Hola, Mayalen, ¿qué tal vai? Non te teño olvidada. Levote sempre presente nesta aventura arriscada. Vai todo ben de momento, mas lembro en cada pegada que entra a gloria e a derrota, a liña eche delgada, que gran montaña macalú, que pequeniña acordada, axiña pisamos cume, só resta unha xornada. Mándoche un beixo ben forte, apenas non falta nada. O beixo era ben ardente, pero eu quedei xeada. Quero chorar e non quero, prefiro manterme forte. Non quero que as bágoas mollen a postal nin o soporte. O beixo que me escribirá non quero non que se entorte, pra que laiarse chorando, nada hai que me reconforte. Beixo no campamento a súa vida o deporte. Tanta ilusión, tantos soños, pero con tal mala sorte, quixo ir coa Icurriña a un 7000 cara norte. Agora en Macalú fica unha bandeira da morte. Mais avalanchas de neve, a radio deu outra entrega. Pro nos teus soños, ti tiñas unha confianza cega. Non quedarías parado sen facer a túa chega. Para ti que estante e mudo non pode a neve ser pega. Tanta ilusión, tanta vida e a morte pasouche a cega. Non me deixaches dicirche nin un adeus tan sequera. As derradeiras palabras querochas dar que me dera. Vouche escribir unha carta, quen sabe se cadra chegar. Ou sino, vouche escribir unha carta e quen di que non che chega.